Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-yanvar payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Afg'oniston sharqida jangarilarga qarshi kurash uchun 750 kishilik maxsus batalyon tuzildi. Iroq, Eron va Saudiya Arabistonini yarashtirib qo'ymoqchi.
Ayrı-ayrı görüşme imkanı bulduk. Onların görüşmesi öncesinde ve Suriye'deki son gelişmeler bağlamında da görüş alışverişinde bulunduk. Dün akşam resepsiyonda
AQShning oliy harbiy rahbari Turkiyada Islomiy davlatga qarshi hamkorlik xususida gaplashdi.
Для нас важно не только то, что признана справедливой изначальная позиция российской стороны по исчислению цены на наш
Газпром Узбек газыны Туркменистоннікидан устун қойды. Тафсилотлар дастурымыз давомида.
Сиз Америка Овози радиосини тыңлаясыз. Энди эсе бугун дунёда рой берган соңги воқеалар билан танишинг.
Liviya g'arbidagi Zliten shahrida bomba joylangan yuk mashinasining politsiya tayyorgarlik markazida portlashi oqibatida kamida 50 odam o'lgan, o'nlab jarohatlanganlar bor. Voqea politsiyaga ishga endi kirgan yuzlab odam to'planganida sodir bo'ldi. Xuruj ortida kim turgani ma'lum emas. 2011-yil Muammar Qaddafi hokimiyatdan ag'darilib o'ldirilganidan beri Liviyada raqib guruhlar hokimiyat uchun kurashib kelmoqda. Poytaxt Tripolidagi islomiy hukumat hamda xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan va Tobruk shahrida joylashgan dunyoviy hukumat vakillari o'tgan oy tinchlik bitimini imzolagan. Mamlakatda islomiy davlat va al-Qoida jangarilarining ham faolligi ma'lum. Afg'onistonning sharqiy viloyatlarida Islomiy davlat jangari guruhi va Taliban harakatiga qarshi kurash uchun maxsus batalyon tuzildi. Mudofaa vaziri lavozimini vaqtincha bajarayotgan Ma'sum Stanikzoyning aytishicha, xalq Daishdan to'ygan, uni yakson qilish zarur. Batalyon Lag'mon viloyatida joylashgan bo'lib, uning tarkibida 750 askar xizmat qiladi. Stanikzoyning aytishicha, Nangarxor viloyatida jangarilarga qarshi havo hujumlari davom etgan holda maxsus bo'linma yangi strategiyaga ko'ra harakat qiladi. Maqsadimizga erishmoqchi bo'lsak, mahalliy aholi bizga yordam berishi kerak. Urush strategiyamizga ayrim tuzatishlar kiritildi. Odamlar bilan hamkorlik qilmoqchimiz, deydi vazir. O'tgan hafta Nangarxor viloyati Jalolobod shahrida yuzlab odam namoyishga chiqib, hukumatdan Islomiy davlat va Talibonga qarshi amaliyotlarni kuchaytirishni talab qilgan. Pentagonning bildirishicha, xalqaro koalitsiyaning havo hujumlari natijasida so'nggi haftalarda Iroq va Suriyada yuzlab jangarilar yo'q qilingan. Islomiy davlatning neft biznesiga jiddiy zarar yetkazilgan. Jangarilar hududlarni boy bermoqda. AQShning Iroqdagi kuchlari vakili polkovnik Steve Warrenning aytishicha, Islomiy davlat Iroqda 20-22 ming kvadrat kilometr, Suriyada esa 2 ming kvadrat kilometr hududlarni yo'qotgan.
ISIL has not had one single they have not gained an inch of territory in Iraq since Ramadi. That not a millimeter. All they've done is hunker down.
Iroq xavfsizlik kuchlari Ramadini ulardan tortib oldi. Jangarilarning Hadicha shahriga hujumlari qaytarildi, deydi polkovnik.
When Ramadi was under control of extremist elements during the phase of the war several years ago,
San Francisco universitetidan tahlilchi Steven Zuns nazarida islomiy davlatga moddiy talofot yetkazish jon talofotidan muhimroq. AQSh prezidentining maxsus vakili Brett McGurkning aytishicha, Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasida vujudga kelgan mazhabiy nizo islomiy davlatga qarshi kurashga pand berib, jangarlarga qo'l kelmoqda. Qo'shma Shtatlar Turkiyaning Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurashda Vashington bilan hamkorlikni oshirganini olqishlamoqda. Amerika prezidentining maxsus maslahatchisi Brett McGurkning aytishicha, Anqara Suriya bilan 400 kilometrlik chegaraning 98 kilometrlik qismini nazorat qilish uchun qo'shimcha askar safarbar etishi natijasida Turkiyadan Suriyaga o'tish va buning oqibatida Islomiy davlatga qo'shilish ancha qiyinlashgan. O'tgan yili Turkiya jangarlarga qarshi yetarlicha harakat qilmayotganlikda qattiq tanqid qilingan edi. Noyabr oyida prezident Obama Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan uchrashib, undan faolroq bo'lishni so'ragan edi. Rossiya Turkiyani Islomiy davlatdan noqonuniy ravishda neft sotib olayotganlikda ayblagan. Chegaraning muhim bo'lagi yopilishi natijasida neft boshqa mahsulotlar jangarlarni Turkiya orqali o'tkazishga zarba beriladi. Iroq tashqi ishlar vaziri Tehron va Riyod o'rtasida vositachilik qilmoqchi. O'tgan hafta qirollikda nufuzli shia ulamosining qatl etilishi oqibatida ikki davlat munosabatlari nihoyatda sovuqlashgan, diplomatik aloqalar uzildi. Shohruh Hamroh xabar beradi.
Tashqi ishlar vaziri Ibrohim al-Jafariy so'zlariga ko'ra, Iroqning mintaqadagi joylashuvi ziddiyatlarni yumshatish imkonini beradi. Rossiya ham Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasida vositachilik qilish taklifi bilan chiqdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri barcha tomonlar bilan gaplashmoqda.
Secretary has made several phone calls in the last 24 hours or so. He has talked
Davlat departamenti so'zlovchisi Jon Kirbiga ko'ra, Kerri Eron va Saudiya Arabistoni rahbarlari bilan bir necha marta telefon orqali bog'langan va taraflarni tinchlantirishga uringan. Mintaqada boshqa dolzarb muammolar, shu jumladan Suriya va Yaman masalasi bor, deydi u.
Those are sovereign decisions that countries make. What we've said and we'll continue to make the case and the secretary continues to make this case.
Albatta bular suveren davlatlar, kim bilan muzokara qilish qilmaslikni o'zi hal qiladi. Ammo bizning fikrimizcha hozirgi murakkab sharoitda shuncha muammolar bilan yuzlashib turganimizda nafaqat islomiy davlatga qarshi kurash, balki Suriyada tinchlik o'rnatish masalasida siljish kuzatilayotganda davlatlar o'zaro muloqotga chek qo'ysa, mintaqa barqarorligi uchun katta zarba bo'ladi, deydi AQSh diplomati.
That would be troubling and certainly would be unhelpful and not productive to getting us to
Iron prezidenti Hasan Rouhani Saudiya Arabistoni Tehron bilan diplomatik aloqalarni uzib, o'z jinoyatini yashira olmaydi demoqda. Rouhani bu bilan Shia ulamosi Nimr al-Nimrning qatl etilishiga ishora qildi.
Korhoy kudakone yek kechfar dar in mantaqa bixod
Tehron nazarida aloqalar uzilishidan avvalo Saudiya Arabistonining o'zi jabr ko'radi. Arab Ligasi vaziyatni yakshanba kuni maxsus yig'inda muhokama qilmoqchi. Riyod qatorida Bahrayn va Sudan ham Eron bilan diplomatik aloqalarni uzdi. Kuvayt Tehrondagi elchisini chaqirib oldi. BMT Xavfsizlik Kengashi qirollikning Tehrondagi elchixonasiga hujumni qoralovchi bayonot tarqatdi. Eron xalqaro majburiyatlarini bajargan holda diplomatik idoralar daxlsizligini kafolatlash kerak, deyiladi hujjatda. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun prezident Barak Obama CNN telekompaniyasi muxbiri bilan suhbat chog'ida qurol nazoratiga doir so'nggi tashabbuslarni kengroq tushuntirib beradi. Virginiya shtatidagi George Mason universitetida uyushtirilayotgan bu tadbirga taklif etilgan oddiy amerikaliklar Obamaga savol berish imkoniyatiga ega bo'ladi.
All of us need to demand a Congress brave enough to stand up to the gun lobby's lies. All of us need to stand up and protect its citizens.
Davlat rahbarining shu hafta e'lon qilgan farmoniga ko'ra, qurol sotib olmoqchi bo'lgan odamlar bundan keyin sinchkov tekshiruvdan o'tishi, qurol sotuvchilar esa litsenziya olishi kerak bo'ladi. 2003-yilda Obamaning qurol nazoratiga doir tashabbuslarini puchga chiqargan respublikachi qonunchilar nazarida prezident so'nggi farmonlari bilan lavozimini suiiste'mol qildi. Dekabr o'rtalarida o'tkazilgan ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, amerikaliklarning 48% qurol nazoratini kuchaytirish kerak degan, 51% esa bunga qarshi chiqqan. Shimoliy Koreyaning kechagi yadroviy sinovi ketidan AQSh va Janubiy Koreya yarim oroldagi qo'shinlarini shay holatga keltirgan.
북한이 그 어떠한 의도를 가졌던 건 간에 어떠한 경우에도 국제사회는 북한의 핵 보유를 결코 용인하지 않을 것이며
Shimoliy Koreya qanday maqsadlarni ko'zlashidan qat'iy nazar, xalqaro hamjamiyat unga yadro qurollarini yaratishga imkon bermasligi, uni jazolashi zarur dedi Janubiy Koreya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Qo'shma Shtatlar Pxenyan sinovidan so'ng havoda tarqalgan radioaktiv zarralarni to'plab qanday bomba portlatilganini aniqlamoqchi. Shimoliy Koreya vodorodli bomba yaratishga muvaffaq bo'lganini da'vo qilmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQShning oliy harbiy rahbari Turkiyada islomiy davlatga qarshi hamkorlik xususida gaplashdi. Gazprom o'zbek gazini Turkmanistonnikidan ustun qo'ydi. Rossiyaning yangi milliy xavfsizlik strategiyasida NATO tahdid deb ko'rsatilgan. Gitlerning kitobi 70 yildan so'ng nashrga hozirlanmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Yaqin sharqda ziddiyatlar oshib borayotgan bir paytda AQSh qurolli kuchlari bosh shtabi qo'mondoni Joseph Dunford Anqaraga tashrif buyurdi. Turkiya islomiy davlat terrorchi to'dasiga qarshi kurashda xalqaro koalitsiyaga qo'shilgan davlatlardan. Tafsilotlar bilan Shohru Hamro.
General Dunford muhokama qilayotgan bosh mavzu islomiy davlatga qarshi urush. Iroq va Suriya bilan chegaradosh Turkiyani Qo'shma Shtatlar bu kurashda muhim ittifoqchi deb biladi. Ammo Jumhuriyat gazetasi muxbiri Semih Idizning qayd etishicha, NATOga a'zo bu davlat bilan hamkorlik doimo ham oson emasligini general yaxshi biladi.
There have been difficulties in the past and I think there are the continuing difficulties, you know, the fact that the
Tomonlar kelisha olmagan masalalar o'tmishda ham bo'lgan, bugun ham bor. Masalan, Amerika Suriyadagi kurdlarga, Turkiya dushman deb bilgan kuchlarga harbiy yordam berib keladi, deydi Edis. Islomiy davlatga qarshi qo'liga qurol olib, samarali kurashayotgan, harbiy strategiyadan xabardor jangchilar aynan kurdlardir. Ularning armiyasini peshmerga deb atashadi. Anqaraning da'vosi shuki, peshmerga Kurdiston ishchilar partiyasi bilan aloqada. Bu guruh bilan turk armiyasi yillardan buyon kurashadi. Peshmerga so'nggi oylarda islomiy davlatdan bir qancha hududlarni tortib oldi. Ular chegaraga yaqinlashmasin deya talab qo'ymoqda Anqara.
Turkey expects the United States to deliver on its promise that it will at least as best as
Tahlilchi Sinan Ulgen deydiki, Turkiya general Joseph Dunfordan aynan shuni so'raydi. Chunki AQSh bilan imzolangan hamkorlik kelishuvida bu haqda band bor. Ana shu kelishuvga muvofiq Anqara xalqaro koalitsiya kuchlariga o'z aviabazasidan foydalanishga ham ruxsat bergan edi.
If Washington remains insensitive to Turkey's concern, then this can indeed create quite a significant.
Agar Washington Turkiya xavotirlariga quloq tutmasa, oradan ishonch ketadi. Uzoq muddatda esa Turkiya ekstremizmga qarshi kurashda AQSh muhim deb bilgan masalalarda hamkorlikdan voz kechishi ham mumkin, deydi Ulgen. Anqara kurd armiyasini jilovlash uchun qo'shni davlatga armiyani ham yubora olmaydi, chunki Suriyada Rossiya qo'shinlari bor. Shohruh Hamro, Washington.
Rossiyaning Gazprom kompaniyasi Turkmaniston bilan hamkorlikni to'xtatdi. Xabarlarga ko'ra, Moskva va Ashgabat gaz narxi bo'yicha kelisha olmagan. Turkman gazidan voz kechgan Rossiya O'zbekistondan sotib olinayotgan gaz miqdorini ko'paytirmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Ashxobod va Moskvaning gaz bo'yicha ziddiyati moliyaviy inqiroz davrida o'z majburiyatlarini bajara olmay qolgan Gazpromning import hajmini qisqartirishi, Turkmaniston gazini Rossiyaga yetkazayotgan gaz quvurlarida uyushtirilgan portlashlarga borib taqaladi. Yaqinda esa tomonlarning o'zaro munozaralariga nuqta qo'yildi. Gazprom Turkmengaz bilan hamkorlikni to'xtatdi. Turkmengaz tarqatgan press-relizda shu yilning yanvar oyidan boshlab Gazprom dunyo bozoridagi o'zgarishlardan kelib chiqqan holda Turkman gazi xaridini to'xtatgani ma'lum qilinadi. Avvalroq Turkman kompaniyasi moliyaviy inqirozga tushgan Gazprom 2015-yil davomida sotib olingan gaz uchun haq to'lay olmayotgani yuzasidan bayonot tarqatgan edi. Gazprom rahbari Aleksey Miller Turkman gazi o'rni O'zbekistondan sotib olinayotgan gaz miqdori evaziga to'ldirilishini aytgan. Ayni paytda Turkmanistonda olinayotgan gaz miqdori 4 milliard, O'zbekistondan olinayotgani esa 1 milliard kubometrga tushib qolgan. Moliyaviy inqirozdan avval bu ko'rsatkich 60 milliard kubometrgacha bo'lgan. Sharhlovchilarga ko'ra, moliyaviy inqiroz Rossiya iqtisodini sanksiyalarga uchrashi Gazprom monopoliyasiga chek qo'ydi. Markaziy Osiyo energetik bozori yo'nalishlari kengayishiga qarshi turgan Rossiya import bo'yicha o'z majburiyatlarini ham bajara olmay qolgan. Moskvani gaz monopoliyasini bosim sifatida qo'llash tajribasiga ham chek qo'yilmoqda. Gazpromning ayni paytdagi import hajmi esa mintaqa davlatlari uchun ahamiyatli ko'rilmaydi. Bugun mintaqa gaz zaxirasini asosiy iste'molchi sifatida Xitoy ko'rilmoqda. O'zbekistonning Xitoyga eksporti ayni paytda 10 milliard kubometrni tashkil etmoqda. 2016-yilning yozidan esa O'zbekiston va Xitoy kompaniyalari Markaziy Osiyo-Xitoy gaz quvurlarini 4-chi yo'nalishi bo'yicha qurilish ishlarini boshlash kutilmoqda. Turkmaniston, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston orqali Xitoyga o'tuvchi yo'nalish 85 milliard kubometr gazga mo'ljallangan. Mintaqa gazining asosiy eksportchisi hisoblangan Turkmanistonda esa TAPI loyihasi bo'yicha qurilish ishlari boshlandi. Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston va Hindiston bo'ylab tortilishi kutilayotgan bu quvurlar so'nggi yillardagi eng yirik va eng qimmat loyiha sifatida e'tirof etilgan. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan turkman faoli Akvil Saparga ko'ra, mintaqa energetik zaxiralari uchun muqobil yo'nalishlar bo'lishi o'ta muhim. Turkmaniston o'z imkoniyatlarini ochish uchun izlanishda davom etmoqda. Ammo Rossiya qarshiligiga to'la barham berildi deyishga erta.
В отношении диверсификации экспорта туркменского газа тоже идет работа. Эта работа никогда не останавливается. Туркменистан пытается выйти на внешний рынок не только на востоке, но и в сторону Европы.
Turkmanistonda muqobil yo'nalishlar topish bo'yicha ishlar davom etyapti. Nafaqat sharqqa tomon, balki Yevropaga chiqish yo'llari izlanmoqda. Ammo bu borada Rossiya qo'yayotgan to'siqlarning hamon mavjudligini e'tibordan soqit qilish kerak emas. Rossiya nafaqat Turkmaniston, balki muqobil loyihalarga bosh qo'shayotgan boshqa tomonlarga ham bosim ko'rsatishdan qaytmaydi, dedi Akvil Sapar.
Но в этом отношении Россия ставит подножку.
Turkmaniston o'z kuchi hisobiga mamlakat zaxiralarini Kaspiy dengizigacha olib keluvchi gaz quvurlari yotqizilishini ham tugatdi. Bu quvurlarning Kaspiy dengizi orqali Ozarbayjon, Turkiya va Yevropaga ulash imkoniyati bor. Vilsiparga ko'ra, Yevropani gaz bilan ta'minlayotgan Rossiya bu loyihani o'zining asosiy raqobatchisi sifatida ko'rmoqda.
Газопровода через Каспийское море, то есть по дну Каспийского моря. Потому что Россия боится конкуренции в европейском направлении.
Agar Kaspiy dengizi ostidan quvurlar yotqizish ishlari boshlansa, bu Yevropaga gaz sotishda ham monopoliyaga ega Rossiya uchun Turkmanistonni asosiy raqobatchiga aylantiradi. Rossiya esa bundan jiddiy qo'rqadi. Turkman gazi bu yo'nalishda ham jiddiy raqobat keltirib chiqaradi, deydi Akvil Sapar.
Турецкий газ, он фактически может быть единственной такой, единственная такая альтернатива серьезная российскому экспорту. И значит, вот недавно мы знаем, в Туркменистане собрались представители Пакистана, Афганистана и Индии, газопровода, который будет идти из Туркменистана через Афганистан и Пакистан до Индии.
Gazpromni Turkman gazini o'zbek gazi hisobiga to'ldirish haqidagi bildiruviga O'zbekiston tomoni munosabati noma'lum. Ammo bu xabar gaz yetishmovchiligidan muntazam qiynalayotgan o'zbekistonliklar turmushini yanada qiyinlashtirishidan xavotirlarni yuzaga keltirgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Kimi 15-yilning so'nggi kunida Rossiya yangi milliy xavfsizlik strategiyasini e'lon qildi. Unda NATOning Rossiya chegaralariga yaqinlashishi ilk bor tahdid deb belgilandi. Kuzatuvchilarga ko'ra, yangi strategiya Rossiyaning G'arb bilan sovuqlashgan aloqalarini ifoda etadi.
Россия обозначила свои приоритеты на международной арене. Обновленную стратегию национальной безопасности утвердил президент Владимир Путин. Ключевой задачей на долгосрочную перспективу названо закрепление статуса одной из...
40 сахифали худжатнин кескен охангли экяна айтилады. Унда давлат манфаатларнин шахси манфаатлардан устунлиге кайд этилады. Конституцион тартып, мустаккиллик, давлат ва худуд дахлсизлигинин бузулмаслиги кафолатланады. Россия хавсизлик стратегиясы AQSh bilan aloqalarga ikki xil munosabat bildiriladi. Bir tomondan Rossiyaning mustaqil tashqi va ichki siyosati xalqaro maydonda o'z hukmronligini saqlab qolishga urinayotgan AQSh va uning ittifoqchilari qarshiligiga uchradi deyiladi. Strategiya AQShning Yevropada raketaga qarshi mudofaa tizimini o'rnatish rejasidan qaytmagani, Ukrainada davlat to'ntarishini qo'llab-quvvatlagani, Rossiyaga qo'shni mamlakatlarda harbiy va biologik laboratoriyalarni kengaytirayotgani da'vo qilinadi va tanqidga olinadi. Boshqa tomondan esa hujjatda Rossiyaning AQSh bilan teng va to'liq sheriklik o'rnatishga, terrorizmga qarshi kurashda va mintaqaviy mojarolarni hal etishda hamkorlikni oshirishga, ommaviy qirg'in qurollari tarqalmasligini ta'minlash uchun qurollar nazoratini kuchaytirishga va bu borada ishonch rishtalarini mustahkamlashga shay ekani aytiladi. Rossiya xavfsizlik strategiyasida NATOning kengayishi, xalqaro qonunlarga zid holda blokka global vazifalarning yuklanishi, alyansga a'zo davlatlarning harbiy jihatdan faollashishi, NATO harbiy infratuzilmasining Rossiya chegarasiga yaqinlashayotgani keskin tanqid qilinadi va milliy xavfsizlikka tahdid sifatida ko'riladi. AQShning Rhode Island shtatidagi harbiy dengiz kollejida milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha professor Thomas Fedisining aytishicha, NATOning tezkor kuchlarini kuchaytirish qarori Rossiyaning Qrim va Ukrainada revanshist siyosatiga bog'liq ekani hujjatda aytilmagan. Fedisin NATO bosh qarorgohida ikki muddat AQShning Rossiya bo'yicha harbiy dengiz maslahatchisi bo'lib ishlagan. Unga ko'ra, NATOning Polsha va Boltiq bo'yi davlatlaridagi qo'shinlari almashib turadi, doimiy emas, hamda Rossiya chegarasida joylashgan rus qo'shinlariga qaraganda son jihatdan ancha oz. Moskvadagi strategik tahlil instituti prezidenti Aleksandr Konovalovning Amerika ovoziga aytishicha, yangi strategiyadan Rossiyaning xalqaro sahnada yakkalanganini ko'rsa bo'ladi. Oldingi hujjatda tashqi siyosat va xavfsizlik siyosatida MDH kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Shanghai hamkorlik tashkilotida hamkorlikni kuchaytirish haqida so'z borgan edi. Yangisida esa sharq tomon burilish haqida lom-mim deyilmagan, deydi Konovalov. Moskvalik yana bir tahlilchi Aleksandr Golds nazarida yangi milliy xavfsizlik strategiyasi oldingilariga qaraganda ko'proq agressiv mudofaga qaratilgan. Bu hujjatning mafkuraviy ma'nosi shundan iboratki, Rossiya g'animlar tomonidan qurshab olingan, Rossiya uning mustaqil va avtonom tashqi siyosatini ko'ra olmayotgan g'arb mamlakatlari siyosatiga qarshilik ko'rsatmoqda. Agar Rossiya diplomatik va siyosiy yo'llar bilan o'z maqsadlariga erisha olmasa, u holda harbiy qudratini ishga solishi mumkin ekani ham shu strategiyada bitilgan, deydi Golds. Tahlilchi Rossiyaning milliy xavfsizlik bilan shug'ullanuvchi idoralari prezident Putin tasdiqlagan joriy hujjatdan amaliy qo'llanma sifatida foydalanmaydi degan umidda. Rossiyada bu kabi hujjatlarning toza byurokratik xarakterga ega ekanini yodda tutish kerak. Agar strategiya sinchkovlik bilan o'rganilsa, byurokratik idoralarning qarama-qarshi qarashlarini ko'rish mumkin. Strategiya Rossiya rahbarlarining o'y-fikrlarini aks ettirmasligini tushunish lozim. Ular dunyoga qarashlari shunday ekanini yetkazmoqchi, deydi Golds.
As we gather here, an outbreak of Ebola overwhelms public health systems in West Africa and threatens to move rapidly across borders. Russian aggression in Europe recalls the days when large nations trampled small ones.
Aytish joiz, AQSh rasmiylari Rossiyani ko'pdan beri dushman va tahdid deb biladi. Prezident Barak Obama BMT Bosh Assambleyasining 2014-yilgi sessiyasida Ebola virusi va Islomiy davlat terrorchi guruhi qatorida Rossiyani 3 tahdiddan biri sifatida tilga olgan.
My assessment today, Senator, is that Russia presents the greatest threat to our national security. In Russia we have a nuclear power. We have one that not only has the capability to violate the sovereignty of our allies and to do things that are inconsistent with our national
AQShning birinchi raqamli harbiysi general Jozef Danford esa shu yil yozida Senatdagi tinglovda Rossiyani Amerika milliy xavfsizligiga eng katta tahdid deb atagan.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Liviya g'arbidagi Zliten shahrida bomba joylangan yuk mashinasining politsiya tayyorgarlik markazida portlashi oqibatida kamida 50 odam o'lgan, o'nlab jarohatlanganlar bor. Voqea politsiyaga ishga endi kirgan yuzlab odam to'planganida sodir bo'lgan. Xuruj ortida kim turgani ma'lum emas. Afg'onistonning sharqiy viloyatlarida Islomiy davlat jangari guruhi va Taliban harakatiga qarshi kurash uchun maxsus batalyon tuzildi. Mudofaa vaziri lavozimini vaqtincha bajarayotgan Ma'sum Stanekzoyning aytishicha, xalq Daishdan to'ygan, uni yakson qilish zarur. Batalyon Lag'mon viloyatida joylashgan bo'lib, uning tarkibida 750 askar xizmat qiladi. Stanekzoyning aytishicha, Nangarxor viloyatida jangarlarga qarshi havo hujumlari davom etgan holda maxsus bo'linma yangi strategiyaga ko'ra harakat qiladi. Pentagonning bildirishicha, xalqaro koalitsiyaning havo hujumlari natijasida so'nggi haftalarda Iroq va Suriyada yuzlab jangarilar yo'q qilingan, Islomiy davlatning neft biznesiga jiddiy zarar yetkazilgan. Jangarilar hududlarni boy bermoqda. AQShning Iroqdagi kuchlari vakili polkovnik Stiv Uorrenning aytishicha, Islomiy davlat Iroqda 20-22 ming kvadrat kilometr, Suriyada esa 2 ming kvadrat kilometr hududlarni yo'qotgan. Qo'shma Shtatlar Turkiyaning Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurashda Vashington bilan hamkorlikni oshirganini olqishlamoqda. Amerika prezidentining maxsus maslahatchisi Brett McGurkning aytishicha, Anqara Suriya bilan 400 kilometrlik chegaraning 98 kilometrlik qismini nazorat qilish uchun qo'shimcha askar safarbar etishi natijasida Turkiyadan Suriyaga o'tish va buning oqibatida Islomiy davlatga qo'shilish ancha qiyinlashgan. Iroq tashqi ishlar vaziri Tehron va Riyod o'rtasida vositachilik qilmoqchi. O'tgan hafta qirollikda nufuzli shia ulamosining qatl etilishi oqibatida ikki davlat munosabatlari nihoyatda sovuqlashgan, diplomatik aloqalar uzildi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.